Pěkný večer při poslechu Rádia Wave. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti. Dneska místo tradičního tria pouze Aleš Stuchlý. Vás zdraví od mikrofonu. Naštěstí tu nejsem sám. Je tady se mnou umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Karel Och. Ahoj Karle.
Ahoj Aleši.
Takže v předvečer Karlových Varů klasická preview letošního 48. ročníku. Doufám, že vám pomůže zorientovat se v té mase filmů, které na vás v Karlových Varech letos čekají. A to od 28. června do 6. června. Já začnu, Karle, rovnou tím, co je nové. Je to sekce Imagina a mě by docela zajímal její koncept a čím bude naplněna.
Její koncept je jednoduchý. Rozhodli jsme se do ní naprogramovat filmy, zjednodušeně řečeno experimentální, respektive filmy, jejichž narrativ je, jak daleko od klasického to jen jde, filmy avantgardní, poloinstalace, video art a tak dále. My jsme čas od času ty filmy uváděli třeba v sekci Jiný pohled a tak dále a cítili jsme potřebu dát jim prostor a nějaký řád a nějakým způsobem jim dát i tvář a identitu v rámci našeho programu. Občas se na to ptali i naši zahraniční hosté a vlastně máme v týmu odborníka na tyto filmy pro dramaturga Viktora Paláka, který se sekce chopil, napsal velice hezký úvod k sekci do katalogu, jak si budete moci brzy přečíst a dal dohromady pěknou sbírku filmů. Čas od času jsme mu něco doporučili. My třeba z Berlína jsme přivezli nový film Gustava Deutsche Shirley, což je 12 oživlých obrazů Edwarda Hoppera, nebo nový film Jamese Benninga, takového krále neobvyklých filmů, dvouhodinový film o čtyřech záběrech. Takže budou tam krátké české snímky, což je poměrně zajímavé, některé z nich úplně nové, takže pro ty, kteří sledují českou experimentální scénu, tam jistě bude několik známých jmén.
Jak jste vybírali ty české filmy, kam jste na ně chodili?
My jsme využili expertízy Pavlíny Míčové, kterou oslovil Viktor a která nám doporučila řadu těchto filmařů a jejich nových, většinou krátkých filmů, takže díky ní jsme to mohli dát dohromady.
To je naprosto nová věc, řekněme teda nahradila hudební Odysseu Pavla Klusáka po 10 letech. To, co je naopak velmi klasickou zážitostí, je sekce Horizonty, která shromažďuje ty, řekněme, top festivalové filmy ze sezony, která právě probíhá nebo proběhla, především filmy z Berlína a z Cannes. Já jsem si všiml, že Berlín je letos zastoupen opravdu masivně, v podstatě všemi filmy, které dostaly nějakou cenu. V Cannes tam můžeme říct, že pár třeba hodně očekávaných filmů absentuje, jako je nový snímek bratru Koenu nebo Abdulatifa Kečiče, Alex van Warmerdam, Jarmusch nebo Farhadi, ale i přesto je tam spousta filmů. Pojďme si povědět něco k výběru z té berlínské a kánské soutěže letošnímu.
Tak je to pravda, poslední dva roky Berlín se mění a má lepší, zajímavější, silnější program. Letos určitě tam bude řada titulů, které nás v Berlíně nadchly. Jedním z nich je Gloria, film z Chile, který vypráví o 58leté ženě, která, když se na ní podíváte, tak vypadá jako tucí. A je to ženská postava, do které se během 5 minut všichni bez rozdílu pohlaví a věku zamilují, protože je naprosto strhující. A ta tak jako proplouvá velice zajímavým způsobem svým životem starší rozvedené ženy, která má 2 dospělé děti a chodí každou neděli na diskotéky pro určené pro lidi jeho věku. A to je film, který, když člověk uvidí ráno, tak pak ten den vypadá úplně jinak.
Myslím, že jde tam v 9 ráno, je tam nějaká projekce v velkém sále. Já jsem si všiml v té tabulce, té jury grid, v té tabulce hlasujících novinářů Berlín, že ono to vlastně tuhle tu neoficiální soutěž novinářů vyhrálo a velmi dobře se tam umístili i snímky, jako jsou třeba Hodiny harmonie, kazašský film, který taky uvidíme.
To je vynikající film, to je debut chlapce z Kazachstánu, kterému je, myslím, 27 let, dostal cenu za kameru a to je velice neobvyklý film. Vlastně pojednávající o tématu šikany, ale způsobem, který si jen málo kdo z diváků dokáže představit. Režijní nápady jsou vůbec věc, která mě na tom téměř ohromila a myslím si, že to je velký talent, který určitě bude, nebo který o sobě dá vědět velice brzy. Jsme nadšení, že nám ho dali, protože ne vždycky se k filmu dostaneme. Já navážu na to, co jsi říkal o Cannes. Nás samozřejmě mrzí, že nemáme Koeny, nemáme Nebrasku, Alexandra Payna či Farhadiho minulost, ale bohužel nebo bohudík pro zmíněné filmaře jde o filmy, které američtí distributoři považují za filmy, které mají šanci na Oscary, tudíž oni si chtějí šetřit jakoukoliv publicitu těchto filmů až na podzim, kdy se oficiálně zahájí takzvaná award season, což je vlastně oprus doslova, který nám vadí, protože takhle přijdeme o řadu filmů, protože oni je stopnou prostě na celé léto až do září, kdy premiérují v Torontu a bohužel se to týká už nejen amerických filmů, ale i filmů z Evropy. Takže tam jsme o ně přišli, film Kešiše, který vyhrál Zlatou palmu. Jsme mohli téměř mít, ale nebylo jisté, jestli dostaneme kopii, nechtěli jsme to riziko podstupovat, protože šlo i o poměrně nákladné položky a ten film bude k vidění v českých kinech, takže jsme o něj přišli, nicméně máme film Paula Sorrentina. Ano, to velká tam... nádhera, neboli velká krása.
To je velká krása už v tom smyslu, že Paolo Sorrentino přijede osobně na festival uvést ten film, je to pravda.
To je splněný sen, to je splněný sen. My jsme včera zveřejnili několik hostů na poslední tiskové konferenci, Johna Travoltu, Audrey Tautou, Valerie Golino a Paolo Sorrentina, který pro mě je osobně nejvýznamnějším z této čtveřice a několikrát jsme se o něj snažili a teď to vyšlo a jsme nadšení, přijede na 3 dny, uvede v neděli večer ve velkém sále tenhle úžasný film, což je takový 2,5hodinový trip, vzdáleně připomínající sladký život Federica Felliniho a s opět naprosto uchvatným Tony Servillem.
K hostům se ještě dostaneme. Pojďme na chvilku zpátky k filmům z Berlína. Přece jenom vidíte tam rumunský snímek Pozice dítěte. Potvrzuje podle tebe tenhle ten film tu neuvěřitelnou sílu a vytrvalost té rumunské nové vlny pomyslné posledních let?
Já jsem ho dosud neviděl, ten film. Mm-hmm. Viděli ho kolegové a nejenom to, že film vyhrál Zlatého medvěda, ale i to, že jim byli kolegové nadšeni, tak jsme jej vybrali. Já mám tak zhruba 20 filmů, které musím dokoukat, většinou jde o některé filmy z Berlína nebo z Cannes, které jsem si šetřil teď na dobu, kdy si čistíme obleky a odpočíváme,
kartáčky,
a než odjedeme, přesně tak, než odjedeme do Varu. Tak tohle je jeden z nich, ale dobrá zpráva je, že předej režisér, který měl před několika lety film v sekci Variety. Teď dorazí uvést tento vlastně významný film letošní rok.
Ty jsi mě upozorňoval, když jsme se před nedávnem viděli v kině Irona snímek, kterého by si možná diváci nemuseli všimnout, protože z Berlína tuším odešel bez ceny, ale přesto si o něm mluvil velice zaujatě a to je německý film Tore tančí.
To je film z Cannes. To je film z Cannes, ale to je jedno, protože jsem rád, že ho zmiňuješ, to je jeden z pro mě nejsilnějších zážitků tohoto roku. My jsme jej před několika dny pustili na zkušební projekci, kterou pořádáme každý rok pro agenty ČSFD a zpřátelené novináře. A myslím si, že na ČSFD si můžete přečíst několik velice zajímavých, zasvěcených a kontroverzních reakcí, stejně tak jako vyhrocený je film sám. Je to debut 30-leté dívky z Německa, Katrin Gebeové, velice radikální, agresivní film, připomínající v něčem Larse von Triera, možná v tom, že člověku je velice úzko, když se na něj dívá a připadá si mírně zneužitý režisérkou, což je něco jiného u 50-letého chlápka a 30-leté dívky, takže myslím si, že ta podobnost někde končí, ale už nic víc tomu filmu neřeknu, ale je to film podobně jako film Jánoše Sáse v hlavní soutěži, film, který je takovým úderem do obličeje do jisté míry.
Podobnou pověst měly i filmy Bryna DeMonta, který soutěžil letos v Berlíně se svým novým snímkem, který se jmenuje Camille Claudel 1915, čili je Binoš hlavní roli. Ten film objeví se v letošních Varech?
Máme jej, uvádíme jej ve spolupráci s českým distributorem, což je vůbec skvělé, že ten film, byť v limitované podobě, bude uveden v českých kinech. To je vůbec, myslím si, nejoblíbenější film paní doktorky Zauralové z letošního Berlína. Byla jim nadšená a hubovala všem lidem, kteří neměli tu trpělivost s ním, nebo prostě ji nepochopili, ale myslím si, že způsob, jakým o ním ona hovoří, je tak strhující, že může jen zaujmout.
Poslední data si můžeme všimnout, že trošku z toho festivalového okruhu mizí hodně výrazné asijské snímky. Ovšem, když se podíváme na ceny udělené letošním Cannes, tak tam máme hned několik asijských titulů. Připomenu, že třeba i cenu za krátký film a za debut získali Asiaté. Co filmy Hirokazu Koreedy a taky Jia Zhangkeho?
Máme oba, máme jaký otec takový syn od Koreedy, tak Touch of Sin od Jia Zhangkeho. Oba jsou velice zajímavé. Já osobně tíhnu spíš k Zhangkemu a jeho velice nepředvídatelnému filmu, kde se velice dost střílí a byla jedna ze scén, která v tom filmu je, byl největší zadosti učinění letošního Cannského festivalu, kdy tam jeden krutý muž bičuje koně a hlavní hrdina, takový nemilosrdný mstitel, k němu přijde a prostřelí mu kluku hlavou, což je jeden z velice neočekávaných momentů tohle filmu, který dostal, myslím, po zásluze cenu za scénář, pokud se nepletu. Koreeda, výborně vystavěné, velice dobře i napsané melodrama na téma záměny dětí v porodnici, které je u nás velice známé a žhavé, bo bylo před několika lety. A mě osobně tolik nezasáhlo, přišel mi někdy až příliš poplatný nebo chtěný, přitažený za vlasy.
Já se docela těším na nový snímek Denise Kotého, režiséra z Quebecu, s kterým jsem měl možnost dělat docela dlouhý rozhovor pro Wave. Jeho nový film Vic a Flo viděli medvěda, ale ještě na závěr toho kánského a berlínského filmobraní. Film, který možná aspiruje na tu nejkontroverznější pověst, už po druhé za sebou vyhrál cenu nebo Zlatou palmu za režii v Cannes mexický snímek. Pro mě byl Postenebras Lux Carlos Reigera se naprosto strhujícím zážitkem. Co bys řekl k filmu Heli od Amata Escalanteho?
No, já jsem tím filmem byl nadšen, pokud teda lze být nadšen filmem, který je velice, nebo do jisté míry agresivní díky tomu, o čem je. A některé scény, jako třeba pálení penisu, se nedívá úplně dobře. Ale nechci to říkat proto, že bych to tím chtěl schazovat. Naopak, myslím si, že podobné zvěrstva, která jsou v Mexiku zřejmě na denní pořádku, zobrazuje s velikou mírou vkusu a uměřenosti. Já jsem, jak říkám, ten film mě velice natknul na začátku a trošku mě mrzelo, že kritici tak jakoby se na něj dívali trošku úkosem a vlastně obviňovali jej z plagiátorství a pro mě osobně tam je několik scén, které jsem z hlediska inscenačního neviděl takhle zajímavě zpracované. Nebudu se k tomu dál vyjadřovat, než to budete mít moci vidět, ale tak mě potěšilo velice, že porota v čele s nepředvídatelným Spielbergem, který všem vytřel zrak i tím, jak podělal Zlatou palmu mezi tři lidi, jak rozhodli a dal, že mu dali cenu za režii.
Říká Karel Och a my si za chvilku budeme zase povídat o letošním 48. ročníku festivalu v Karlových Varech. Skončili jsme na lehce kontroverzní notu a budeme v ní pokračovat již trochu v jiném smyslu, protože předmětem četných kontroverzí občas bývá mezi fanoušky Karlovarského festivalu jeho soutěž, jeho hlavní soutěž, protože samozřejmě k dalším soutěžím se ještě dostaneme na východ od západu a tak dále. Nicméně při pohledu na letošní soutěžní sekci se mi zdá, že je o poznání ambicioznější, než tomu bylo dřív.
Je to tak? Vždycky to je trošku otázka štěstí. Možná štěstí do jisté míry v letošního roku je, že se sešlo několik filmařů a jejich filmů, kteří už v Karlových Varech soutěžili a měli dobrou zkušenost, dva z nich, Izraelec Madmony nebo Polák Krause, vyhráli nejvyšší ocenění, takže měli jen dobré vzpomínky a jejich nové filmy jsou výborné a trošku jiné od těch předchozích. Možná je to tím, že prostě se snažíme nějakým způsobem zůstat věrní svému vkusu a jdeme svojí cestou. Nesnažíme se nějakým způsobem podléhat diplomacím, strategiím, netlačíme tolik na filmaře, aby nám dávali za každou cenu premiéry. Tak myslím si, že z dlouhodobějšího hlediska to je strategie, která se musí nějakým způsobem vyplatit. Samozřejmě příští rok může být úplně jiný, ale letošní rok vypadá velice dobře a máme z toho radost. A doufáme, že budou mizet postupně takové ty věty a hlasy z minula, které nás trošku rozesmutnily, když člověk četl v novinách nebo někde slyšel, soutěž klasicky vlastně byla slabá, nebo aniž by se k tomu vlastně pisatel nějak šířeji vyjádřil.
Máte v soutěži 14 filmů a já navážu rovnou tím, co mě zaujalo na první pohled. Vy tam máte jedno opravdu velké jméno, aspoň pro mě a určitě nejenom pro mě. Tím je maďarský režisér János Sász. Já na jeho filmy z druhé poloviny 90. let, jako je Vojcek nebo Vitmanovic Hoši, vzpomínám opravdu velmi rád, nebo docela s pohnutím. On velký formální, vizuální ekvilibrista. On se pak neúplně úspěšně vracel asi před 5 lety snímkem Opium a teď jeho nový film je adaptací opět poměrně kontroverzní látky Agoty Kristofové Velký sešit. Jak se vám podařilo ten film získat a jaký na tebe dělal dojem?
Já jsem jim byl nadšen, já mám doma takovou projekci, že si pouštím na plátno z digitálního projektoru, abych si aspoň trochu simuloval zážitek z kina a ten film měl co nejlepší podmínky. Dávám si to na sluchátka, takže i zvuková složka, dostává se jí to nejlepšího treatmentu. A tenhle film v téhle kvalitní projekci mě naprosto zasáhl. Nám byl nabídnut s tím, aby vlastně měl u nás světovou premiéru, což nás po shlédnutí toho filmu velice potěšilo, hned jsme po něm skočili, vzali ta společnost, která je prodává zahraničí, si vzala 10 dní na rozmyšlenou, což bylo 10 velice krutých dní čekání na jejich verdikt a mezi tím jsme dostali nadšený e-mail od pana režiséra z New Yorku, kde pobývá, myslím, že se věnuje divadlu, tak který se těšil do Varu a pak to potvrdila i distribuční společnost a my jsme byli velice rádi. Ten film je formálně velice čistý, soustředěný, agresivní. Ti z vás, kteří četli předlohu, já jsem ji zatím ještě nečetl, ale kolegové, kamarádi, kteří film viděli a v knihu četli, tak ji shledávají po formální stránce do značné míry podobnou, nebo efekt, který má na diváka nebo čtenáře, velice podobný, takový čistý, přímý a úderný.
Dalším poměrně výrazným jménem v soutěži je britský režisér Ben Wheatley. Jeho snímek Pole v Anglii je údajně jako černobílá psychedelická zážitost. Jenom připomenu všem fanouškům, že on má na svědomí už relativně kultovní horor, který se jmenoval Kill List. Je pravda, že tenhle ten film Pole v Anglii bude i během festivalu v Karlových Varech uveden současně snad na DVDčka, nebo bude to nějaká specifická distribuce?
Je to tak. Tohle je další velká klika letošního roku, kdy Ben Wheatley po té, co natočil předchozí tři filmy, Kill List byl druhý z nich, jestli se nepletu, před dvěma lety byl uveden v sekci Variety v Karlových Varech a po něm následoval film Sightseers, který loni patřil k nejvíce protěžovaným filmům, Sight and Soundu byl na obálce a ten tak trošku katapultoval Wheatleyho do celosvětové známosti. Byl nám nabídnut v společnosti Protagonist Pictures, britskou společností, která prodává filmy do zahraničí, ke zhlédnutí, aniž by tak to jako věděli, co s tím udělali, protože 5. července, což je v pátek, ke konci festivalu, tento film vstupuje velice neobvyklým způsobem do distribuce v kinech, najednou na DVDčkách, na VOD, Satellit, Film4, který film produkoval, prostě takový release kompletní a všemi směry. V předvečer tohoto vstupu do distribuce bude mít film festivalovou premiéru v Karlových Varech. Wheatley přijede na velkém plátně v Termálu v 8 večer. Myslím si, že ten film by měl být viděn tam a nikde jinde. A to je neuvěřitelná a nejméně předvídatelný film programu Karlovarského festivalu. V jedné části filmu tři hlavní postavy požijí jakési halucinogenní houby a pan režisér se tomu podřídí, co prožívá. A je to teda neuvěřitelný trip.
My se tomu v publiku aspoň začelisti podřídíme nepochybně také. Nějaký to mycelium se nařízneme karlovarský, ostatně deště tomu budou nepochybně napomáhat. Do se soutěže se vrací 6 režisérů, kteří v minulosti získali ceny. Vypíchni nám aspoň některý z nich, aby jsme věděli, na jaký kontext vlastně navazujeme.
Určitě Španěl Xavier Bermudez před několika lety získal hned 2 ceny s filmem Leon a Olvido. A jeho nový film, který se jmenuje Hodnota života, tak trošku připomíná Moskytěru, která ve Varech vyhrála svojí jemnou ironií a takovým tvářením se jakoby nic a zároveň podvratným zacházením s určitými motivy. Trošku mi připomněl i Tristanu Buñuelu, ale to je velice vzdálené. Jde vlastně v tom filmu o stárnoucího lékaře, který před lety nechal zmrazit svoji předčasně zemřelou manželku a doufá, že věda se dostane do stádia, kdy ji bude moci nějakým způsobem oživit a on se o ní stará, má takový jakoby oltář doma. A tak jako si, že svým životem má mladou pečovatelku a občas tam přijede syn a to, o čem se baví, to, jak se chovají, je vlastně na první pohled velice obvyklé, ale ze spoda vlastně příběhu prosvítají takové velice zajímavé, ironické, bizarní eskapády a potony.
Ještě nějaký by se mi pro nás vypích z minulosti?
Určitě Křištof Krause, kterého jsem zmínil, nositel Křišťálového globu za filmu Nicky Ford, což se stal poměrně kultovním oblíbeným filmem u nás, dostal tehdy 3 ceny. Jeho nový film, více stylizovaný oproti mému Nicky Fordovi, černobílý portrét romské básnířky Papuši v dlouhých, velice kultivovaných a krásných obrazech s narrativem, který je opět velice neobvyklý. Tak ten se utká o cenu s dalším držitelem a zmíněným Josefem Madmonym, který před 2 lety získal Křišťálový globus za film Restaurátor a jeho nový film měl velice klopotnou cestu do karlovarské soutěže, jmenuje se Místo v nebi a ten titul vlastně odkazuje k okamžiku na začátku filmu, kde takový velice arrogantní generál izraelské armády před zhruba 40 lety vymění své místo v nebi, což je velice zásadní okamžik v židovském nebo v judaismu, za talíř jídla a vlastně pak, jak zjistíme později, jeho syn se snaží to napravit, aby jeho otec po 40 letech se k tomuto místu dostal. Je to opět o vztahu syna, otce a syna, je to fantasticky napsané, odehrává se to na půdorysu 40 let izraelské historie. Vždycky v každém záběru jsou 2-3 lidi maximálně, ale člověk má velice plastický obraz o tom, co se dělo v určitém okamžiku v Izraeli a je i skvostně natočeno. To je podle mého názoru určitě jeden z uchazečů znovu o Křišťálový globus.
Posloucháte speciální karlovarskou preview s Alešem Stuchlým a Karlem Ochem a filmově kritický magazín Čelisti bude za chvíli zase zpátky. Stále posloucháte Čelisti na rádiu Wave. Dneska teda pouze klapají dvě, Karla Ocha a Aleše Stuchlého. Bavíme se o aktuálním ročníku festivalu v Karlových Varech. Probrali jsme hlavní soutěž, horizonty, pár dalších záležitostí. Zajímají mě samozřejmě taky retrospektivy, protože to je dlouhodobě nejsilnější součást Karlovarského festivalu, nebo rozhodně velmi koncepční. Vy jste to sadili na dvě záležitosti. Já se hodně těším na retrospektivu, která se týká Borderline Films, ale jako první bych se chtěl dotknout něčeho, co mi přijde poměrně hodně specifické. A to je kurdský film, kde bude asi 15 večerních a krátkých filmů. Jak jste přišli na tohle, na toto téma?
Tak my už řadu let se snažíme nějakým způsobem soustředit na určitá teritoria. Nechceme hrát pouze filmy z určitých zemí, které jsme třeba neměli v programu a jen tak bez ladu a skladu složené do sekce. Snažíme se vždycky nějakým způsobem to specializovat. Před několika lety byl velice zajímavý fokus na mladé ženské ruské režisérky, který byl i poměrně úspěšný. Když jsme přemýšleli nad teritoriem, říkali jsme si, i po té, co jsme shlédli spíše náhodou některé kurdské snímky nejen z posledního roku, že jsme se jim nevěnovali dostatečně a že určitě je tam mnoho divácky zajímavých podnětů. Jedním z nich je třeba fakt, že se ty filmy dělí do dvou skupin, hodně obecně řečeno, a sice na filmy natočené režiséry, kteří žijí stále na území obývanými Kurdy v Iránu, v Iráku, v Turecku. A ty mají samozřejmě určitou citlivost, určité specifikum, určitý styl natáčení, samozřejmě ten rozpočet je nižší. A na druhé straně filmy režisérů kurdského původu, kteří už ale přebývají v zahraničí, jsou v diaspoře, jsou třeba v Paříži, v Norsku nebo v Německu, tak samozřejmě tam ten rozpočet je vyšší, ale některé ty prvky jsou shodné a samozřejmě k určitým tématům, jako je rodina, který je velice často zpracovávaným, či vlastně život za Sadáma Husejna, se vyjadřují trošičku jinak, možná horščeji a tak dále. Ale je to velice zajímavý soubor a krátké filmy jsou vynikající.
Ten nomádský charakter, to vlastně, který není zacílený na jedno teritorium, tomu určitě hodně pomáhá na zajímavosti. Já jsem si všiml, že vy tam budete mít kromě méně známých režisérů i tvůrce vlastně v tureckém exilu žijícího Iránce Bahmana Gobádyho. Jaký film uvedete od něj?
Uvedeme film, který loni na festivalu v San Sebastián získal jednu scénu, jmenuje se Sezóna nosorožců. A to je jeden z těch ambiciozněji vypadajících filmů, však Gobádyho znají i diváci, myslím, z českých kin dokonce, kde i želvy mohou létat.
Velmi dobře pamatuju, to byl docela drtivý film.
No. Tak tohle je samozřejmě po estetické stránce velice podobný film. Zajímavostí možná bude i, že v retrospektivě film, který natočila jeho sestra spolu se svým manželem, jmenuje se 111 dívek. A vůbec mezi mladšími filmaři tam jsou zajímavá jména. Jeden z nich je v Norsku přebývající režisér, jehož jméno mi teď vypadlo, a který natočil v poslední sezóně dva filmy a jeden z nich se jmenuje Nezačne padat sníh. A to je film, který si myslím, že má potenciál oslovit jak intelektuála, tak diváka, který pohrdá intelektuály, protože nabízí velice silný příběh a zpracovaný velice zajímavě, v kterém se odráží i samotná zkušenost tohoto režiséra s tím, jak se utíká z rodné ne země, ale oblasti.
Další retrospektivou je tady fokus na produkční společnost Borderline Films. Já to chápu jako určitou návaznost na ty zlatá léta toho amerického indie filmu, která už dneska v podstatě neexistují, nebo kdybychom měli nějakým způsobem definovat, tak bychom došli k tomu, že došlo k nějakému totálnímu rozředění v té nulté dekádě. Každopádně za Borderline Films, ta sekce se mne prvních 10 let, stojí režiséři Antonio Campos, Sean Durkin a Josh Mond, kteří tu společnost jaksi založili. My budeme moc vidět filmy jak od nich, tak i ty filmy, které mají oni rádi.
Je to tak, my od nich uvidíme jak After School, Marta Marcy, May Marlene.
Což je skvělý film.
Přesně tak, tak Two Gates of Sleep, který produkovali svému kamarádovi, a poslední celovečerní Simon Killer, což je neméně výborný film od Antonia Campose. Tak jejich krátké filmy, kterými se proslavili a které téměř, nebo určitě všechny byly uvedeny na festivalu v Cannes poté, co měli premiéru v Sundance. A zároveň jsme jim dali možnost takzvané carte blanche, což je fenomén, který zavádíme, protože jsme cinefilové a chceme vědět, jaké filmy mají rádi naši hosté, tak kromě festivalu Otrlého diváka, který dostal carte blanche, a což se určitě dotkneme později, tak letos carte blanche dostanou tito tři mladí muži kolem 30 a Antonio Campos si vybral svůj vzor, film svého vzoru Michala Hanekeho, Kód neznámý, Sean Durkin si vybral Rozmary má děťátko, což při poshlédnutí Marta má asi May Marlene, tu souvislost pochopíte. A Josh Monsi nejprve vybral film, který nás potěšil moc, pravdivou romanci Tonyho Scotta, a pak jsme se snažili o 3 měsíce se ten film sehnat, ale díky tomu, nebo z důvodu, že nějaká společnost, která měla práva, zkrachovala, tak se toho chytila nějaká daňová firma. A je to v podstatě nedobytné, co se nás rozesmutnilo, protože jsme tím filmem chtěli tak trošku složit hold i nedávno zesnulému Tony Scottovi. Josh Mont promptně dodal náhradníka jim film Repríza Joachima Trýra, což nám do jisté míry udělal také radost, protože jde o film, který měl světovou premiéru v Karlových Varech.
A získal tam tuším i nějakou cenu
za režii.
Cenu za režii. Já hodně kvituju především Kód neznámý, vzpomínám si na projekci v Velkém sále v roce 2000 v Karlových Varech. Nejenže to považuji za nejlepší Hanekeho film, ale řadím ho do své osobní top 20, takže jsem rád, že se s režiséry shodnu jenom na tenhle film upozorňuji, protože není to horká novinka, ale je to nepochybně jeden z nejlepších filmů, který letos budete moct v Karlových Varech vidět. Jsme zpátky ve filmově kritickém magazínu Čelisti, Aleš Tuchlý a Karel Och, karlovarská preview, a nás čekají ještě 3 soutěže, kromě té hlavní, samozřejmě soutěž na východ od západu, což je v podstatě prestižní sekce, která nějakým způsobem plní úlohu toho východoevropského zaměření. Platí to i pro letošní rok?
Je to tak, už několik let tam hrajeme úplně nové v první a druhé filmy mladých talentovaných tvůrců ze střední východní Evropy. Uvažujeme o rozšíření na jihovýchodní Evropu, abychom se tak trošku vzdálili tomu politickému vymezení, filmy bývalého Sovětského svazu a tak dále, postkomunistických teritorií, a spíš se drželi toho geografického vymezení, filmy v podstatě na východ a jeho východ od nás. Ano, je to sekce, která ukazuje spoustu potenciálu mladých tvůrcích. Jsme velice rádi, že tam máme v evropské premiéře film Plovoucí věžáky od podle mě největšího talentu polského filmu Tomáše Vasiljevského, který loni měl v sekci Forum nezávislých film v Ložnici. A to je opravdu brilantní inscenátor a zajímavý vypravěč příběhu. Soupeřit s ním budou hned dva slovenští filmaři. Držíme si i to, co jsme zavedli loni, a sice fenomén zahajovacího filmu, abychom trošku jako zvýšili prestiž této sekce. Je to opět film slovenského tvůrce po loňském Až do města až. Je to nový film Juraje Lehockého, který jsme Zázrak, a řada lidí na něj netrpělivě čeká, protože na Slepé lásky vzpomínáme velice často a rádi. Tento film je úplně jiný, je to spíš sociální drama klasického střihu s neherci, myslím, že tam je jenom jeden herec, ale opět vizuálně velice chytlavý a zajímavý, což je Jurajovo forte. A tenhle film, myslím, že je velice důstojné zahájení. Ze Slovenska s ním bude takové lehké notě, nebo lehčí notě soupeřit film natočený 3 režiséry, jedním z nich je Petr Kerekeš, známý to režisér filmu 66 sezon, nebo Jak se vařily dějiny. Jmenuje se Sametoví teroristé a je to dokumentární film s prvky hraného filmu, s řadou inscenovaných prvků, nebo inscenovaných scén vypráví, nebo jeho hrdiny jsou 3 chlápci středního věku, kteří zamlada v 80. letech každý po vlastní ose se z ideologických důvodů pokusili spáchat atentát na komunistický režim, a jednomu z nich to nevyšlo. A dnes oni spolu s tvůrci tak trošku rekonstruují ty své činy právě na takové pro Slováky typické, lehčí, mírně ironické, hravé notě.
Od slovenského paradokumentu rovnou k českému dokumentu. Jaký český film bude reprezentovat sekci soutěže dokumentů?
To film s lakonickým názvem DK, což jsou iniciály před 3 lety předčasně zesnulého architekta Davida Kopeckého, velice kontroverzní postavy, fascinující osobnosti, nesmírně talentovaného architekta, který raději bořil, než stavěl, jak píše jeho žena Bára Kopecká. V synopsi je to... Bára Kopecká film natočila, což je velice atypické pro takovýhle velice intimní typ filmu. Ona ji začala dávat dohromady už hned nebo záhy po smrti jeho manžela. A jde o film zajímavý, nekompromisní, s voice-overem režisérky, který určitě bude dělit publikum na ty, kteří mu podlehnou, a na ty, kteří je budou sledovat příliš chladným, takovým lakonickým, ale pro mě osobně jde o jeden z nejsilnějších zážitků letošního roku, pokud jde o dokumentární filmy.
Máš ty v sekci dokumentů, přestože se asi soustředíš trochu víc, asi podobně jako já, na hrané filmy, nějakého favorita, nebo ještě něco, co bychom z této sekce vypíchli?
Určitě bych rád zmínil podle mě jedno z největších talentů evropského dokumentu Daniela Denčíka, což je dánský filmař, bratr Davida Denčíka, takového proplešlého chlápka, který je hercem a hrál třeba v Královské aféře nebo v Tinker Tailor Soldier Spy. Tak Daniel Denčík natočil své dva filmy letos a oba cestují neskutečným způsobem po světě. Jeden z nich cestuje méně, proto jsme dali do soutěže, jmenuje se Moon Rider. A je to takový neobvyklý portrét vynikajícího dánského cyklisty, což víc neřeknu, protože bych prozradil, ale film je skvělý. Druhý z nich cestoval více, proto jsme je dali mimo soutěž, ale uvádíme oba, jmenuje se Expedice na konec světa a je to výprava prapodivných námořníků spolu s vědci na Antarktidu a ve filmu zahraje dvakrát Metallica. Což asi zřejmě přimělo Metalliku k tomu poté, co shledli film a líbil se jim, pozvat si Daniela Denčíka, který jim bude dělat projekce v Roskilde na blížícím se festivalu. Takže si odskočí do varu těsně před zahájením hudebního festivalu. Tenhle film jsem chtěl zmínit a určitě ještě film Fashanda a Boxer, Cutie and the Boxer, což byl nejlepší dokument letošního festivalu v Sundance. A jde o americký double portrét takového zajímavého japonského páru 80-letého výtvarníka a jeho manželky o 20 let mladší, které se přezdívá Cutie podle postav, které sama maluje. Známější je manžel, protože se věnuje box paintingu, namočí si vždycky rukavice do barvy a takovým agresivním způsobem mlátí do plátna. Konečně po letech se zdá, že se prosazuje, ale ten film je samozřejmě i o dynamice jejich vztahu, o tom, jak je těžké žít s někým, kdo je umělcem a vy sám máte třeba umělecké sklony, krásně natočený.
Tyhle ty umělecko-boxerské sklony má z našeho týmu samozřejmě výhradně Vítek Šmarc, nepochybně na tomhle filmu nebude chybět. Nám chybí ještě Form nezávislých, já jsem si všiml, že je to hodně rozprostřené teritoriálně, kromě Ameriky, Evropy, je tam docela důraz na Chile, Filipíny, je tam zastoupena Argentina, Turecko, ale loni tam byl hodně výrazný německý film a je tomu tak i tentokrát.
Je tomu tak i tentokrát, my jsme byli velice potěšeni po té, co jsme se dozvěděli novinky z předávání cen Německé akademie. Loni ve Varech měl světovou premiéru film Oh Boy, Sakra kluku, taky nenápadný, trošku francouzskou novou vlnou ovlivněný černobílý snímek o tom, jak mladík tráví své dny. A ten film tak jako postupně se propracoval v neskutečně bohaté festivalové kariéře a porazil Toma Tykvera a Christiana Petzolda na udělování cen akademie, vyhrál jich tuším 6. A což nás moc potěšilo a jsme rádi i kvůli režisérovi, který se do Varu vrátí tentokrát v roli porotce této sekce Forum nezávislých a mimo jiné bude hodnotit film svého, jak bych to řekl, kompatriota nebo dalšího Němce, který přiveze do Varu další světovou premiéru filmu, který jsme Love Stakes, nemohli jsme najít za boha nějaký český důstojný název. Jde o takový bizarní, trochu punkový film o dvojici, která se do sebe postupně zamilovává. Není to jednoduché, takže je to taková velice komplikovaná love story agresivní dívky, která je pomocnou kuchařkou v hotelu a tamtéž pracujícího velice introvertního maséra s roštěpem a tyto dva se dávají dohromady a myslím si, že to pro naše publikum je velice vhodný film.
Se musím trochu postěžovat, protože neprošel můj návrh Stejky lásky po kapsách, který samozřejmě odkazuje k našemu oblíbenci Daliboru Jandovi. Já se na Karla nezlobím, že tím nápadem nebyl nadšený, snad si to někdy vynahradíme. Za chvíli ještě poslední vstup k letošnímu festivalu v Karlových Varech. Na závěr dnešního dílu filmové kritického magazínu Čelisti, který spolu s Karlem Ochem věnujeme nadcházejícímu festivalu v Karlových Varech, jeho 48. ročníku, se nemůžeme dotknout něčeho tak podstatného, aspoň pro festivalové dění, jako jsou hosté a členové poroty. Já si myslím, že ten letošek je poměrně silný. Začneme samozřejmě těmi hvězdami té vyšší svítivosti, když jsme už na začátku mluvili o tom, že pro nás je snem třeba Paolo Sorrentino. Nelze opomenout, že přijedou páni Oliver Stone a John Travolta. Byly tyhle ty pánové v úvaze pro vás už dlouhodobě, nebo se to byla spíš šťastná schoda okolností?
Myslím, že obojí je správně. My samozřejmě máme skutečnou skupinu lidí, které bychom rádi přivezli do Karlových Varů už několik let. K ním oba dva patří i proto, že vlastně spojují to, čím se rádi chlubíme, a to filmy z minulosti a filmy ze současnosti, které pořád mají nějakou rezonanci, zatímco ty staré jsou takové ikonické. Tak obě, když máme zůstat chviličku toho kliše, tak obě tyto osobnosti jsou i nadále ikonami. a patří k Hollywoodu, byť každý jiným způsobem. John Travolta, není vůbec co dodat, každý na něj má svůj názor, ale nikdo nemůže upřít to, že jde o velkou hvězdu a v hvězdu v pravém slova smyslu. Travolta uvede světovou premiéru filmu Sezona zabíjení, což je takový akční thriller, kde hraje se Robertem De Niro a on sám hraje srbského vojáka, který se De Nirovi chce po 20 letech pomstit za to, co mu během bosenské války provedl. Oliver Stone je člověk, který do Varu přijede představit hned 3 své filmy nebo projekty. My, když jsme se s ním potkali před několika týdny s Krištofem Muchou v Los Angeles, v jeho kanceláři, tak jsme nemohli nezmínit Scarface, Zvězdanou tvář Briana De Palmy, který napsal Stone scénář, a my jsme chtěli Stonea představit nejen jako režisera, ale jako producenta a scénaristu. Uvažovali jsme chviličku o Půlnočním expresu, ale jakmile byla k mání Zvězdaná tvář, nemohli jsme. Jinak bude ve čtvrtek večer ve velkém sále. Myslím si, že určitě řada lidí, včetně mě, film viděla pouze na videu, takže se ho ráda dá i na velkém plátně. Další dva filmy si vybral pan Stone sám, a sice dokument Nevyřčená nebo Skrytá historie Spojených států amerických, a sice 2 díly z něj, což je takový střihový dokument poskládání z archivních záběrů, na kterých akcentuje Stone, jak je jeho zvykem a jak odpovídá jeho kontroverzní povaze. Určitá okamžiky z dějin Spojených států, které neměly tak podle něj zasloužený akcent a které by podle něj změnily do značné míry chod dějin Spojených států v druhé polovině 20. století. No a další, poslední, třetí projekt je jeho taková obsese, film Alexander Veliký, jehož čtvrtou verzi, kterou on nazývá Ultimate Cut, ale myslím si, že ještě neskončil. A to je věc, která upřímně řečeno mě na něm velice imponuje, taková jako posedlost nějakým dílem, ať už na něj jsou názory jakékoliv. Tak jej představí v Karlových Varech našim divákům a bude mít i masterclass, setkání s veřejností. To je to pán, který si rád povídá s lidmi, se studenty, takže určitě bude šance si s ním prohodit pár slov.
Království nebeské verze 4:1, těšíme se verze 4:1, přesněji řečeno. Kdybych se tě měl zeptat úplně osobně na jeden film z jeho filmografie, který ti z jakýhokoliv důvodu utkvěl třeba do dnešních časů a prošel takovým tím sítem času, který ty bys osobně za sebe třeba vypíchnul z jeho tvorby. Jako režiséra teď.
U-turn asi. To je film, na který si často vzpomenu a snažím se odpovědět si otázku, proč.
Postmoderní hříčka s Jennifer Lopez, taky se na ní vzpomíná.
Zrovna na něj, ale možná proto, že pokud se nepletu, tak tam to byl první film, který stříhal na počítači a ta lehkost a ta hravost a to oslnění novou metodou toho Final Cutu nebo Avidu, co to bylo tehdy, je z toho strašně znát a tak si rád hrál. A je řada filmů, na který vzpomínám nostalgicky, ale už bych se k ním nerad vracel, jako jsou Doors, protože vím, že bych ten film asi nemilosrdně pohřbil. Naopak ve své době mě velice iritoval takový normální zabijáci. Ten film prostě jsem nemohl nějak profiltrovat skrz sebe. Ale samozřejmě na Četu bych se podíval strašně rád. Ale tuhle jsem se podíval na JFK a tam ten film teda trošku neprošel taky. No. Takže ty filmy se tak jako lámou mezi ty, které obstály, které obstojí méně, ale on je zajímavý.
Další dva výrazné hosty uvidíme už na samotném zahájení letošního ročníku. Jde o režisera Michela Gondryho a herečku Audrey Tautou, kteří přijedou s filmem Pěna dní s adaptací Borise Viana. Jak se vám podařilo získat poměrně exkluzivního režisera se svým novým filmem? Je to tím, že jste v minulosti uváděli pravidelně jeho snímky, ať už Be Kind, Rewind nebo další?
Myslím si, že trochu jo, ale do značné míry vděčíme faktu, že Studio Canal si tak trošku vybral náš festival, tady to velká francouzská produkční společnost pro festivalový release nebo první festivalové uvedení, a vlastně v Berlíně se dohodli s našimi přáteli z Aerofilm, z distribuční společnosti, na tom, že jej Aerofilm zakoupí, a vlastně my jsme se stali součástí těchto jako tripartitních jednání a velice nás potěšil zájem Studia Canal ten film uvést a i to, že vlastně se celou dobu snažili podpořit to uvedení co nejreprezentativnější delegací, což nemůže být lepší, než je Gondry a Audrey Tautou, jak nás poučila paní doktorka Zaoralová.
Tak já se nechám rád poučit.
Tautou, delší O.
Tak Tautou ještě nebylo, přátelé. Sám jsem se projevil jako už naprosto zemdlený francouzštinář. Všem se omlouvám, ještě než opustím studio definitivně, tak vzpomenu jméno Jerry Schatzberg, což by taky mohlo trošku zapadnout mezi těmi hvězdnějšími jmény. Člověk, který stál, řekněme, renesance amerického filmu v 70. letech. Přiveze sebou i on nějaká, řekněme, kultovní, klasická, důležitá díla, nejen pro svou dobu.
Ano, přiveze první tři filmy své kariéry, která potom byla taková trošičku komplikovanější a ne už tak zářná, jako na začátku 70. let, kdy natočil tři filmy Žena s tajenkou, což je velice hezký český název, který jsme převzali filmu Puzzle of a Downfall Child. Tento film byl před několika lety uveden v Cannes v restaurované podobě. Druhý film už znají i diváci, kromě jiného z České televize, Panika v Needle Parku s Al Pacinem, jakožto drogovým dílerem. A třetí film je, nebojím se toho slova, kultovní, Strašák, Scarecrow, Gene Hackman a Al Pacino, jako takový dva bezdomovci putující napříč Spojenými státy. Všechny tři velice krásné, takové trošku posmutnělé filmy. Nedá se zapřít i to, že Jerry Schatzberg, na rozdíl třeba od zpratků z Nového Hollywoodu, nastupoval už starší, nikoliv tak mladý, jako třeba Scorsese nebo Coppola, měl za sebou poměrně zajímavou kariéru fotografa. A já jsem loni na festivalu v Lyonu, což je podle mě nejúžasnější filmová událost, kterou pořádá Thierry Frémo, ředitel Cannského festivalu, na podzim právě v této mece filmu a je zaměřená pouze na staré filmy, restaurované kopie. Měl možnost kolem druhé ráno s partou hostů navštívit místní galerii, kde právě Frémo, jakožto velký milovník Jerryho Schatzberga, nám ukazoval s nadšením jeho fotky Boba Dylana, kterých tam bylo asi 40, každá byla jiná, všechny byly zajímavé. Ale všechny byly Boba Dylana teda. A to byl zážitek velký a jako stejně taky zážitek mluvit s Jerrym Schatzbergem a myslím si, že těch příležitostí ve vrch bude hodně, protože Jerry Schatzberg se zdrží celou dobu festivalu.
Takové karlovarské specifikum je i to, že když se tam někomu zalíbí, rád se tam vrací opakovaně, spojíme třeba Woodyho Harrelsona z posledních let. Letos se vrací, čím po třetí, Julian Sands a taky režisér Cary Fukunaga. Zapomněl jsem na někoho, nebo co jsou to oni výhledně, kdo a mají vlastně, je to taková, jako řekněme, zdvořilostní přátelská návštěva, nebo mají i oni
ani
nějaké projekty?
Ani ne, oni vlastně se k nám tak částečně napřímo, částečně zprostředkovaně vracejí rádi. Říkám zprostředkovaně, protože pokud je o Juliana Sense, tak se na nás obrátil John Malkovich, což je jméno dosti často zmiňované během posledních ročníků Karlovského festivalu. John Malkovich mimo jiné režiuje divadlo a nedávno proslul divadelní režii takové one-man show, kde Julian Sense skládá poctu Haroldu Pinterovi, což byl jeho kamarád a tak jako recituje v jednoaktovkovém pásmu za použití židle, na které sedí a vypráví a recituje z jeho paměti a tak dále. Je to představení, na které se dveře netrhnou. Řada slavných osobností navštívala Los Angeles a byla jim nadšená a zmiňovali jej častokrát jako jeden z nejsilnějších kulturních zážitků sezóny. Tak s tímhle zajímavým představením Julian Sands se po 12 letech vrátí do Karlových Varů. Po míní letech, po dvou nebo třech letech se vrací Cary Fukunaga, tady ta exkluzivní mladá osobnost je toho filmu, teď točí myslím něco pro televizi, ale připravuje několik dalších projektů. Velká studia se ho už po nezávislých začátcích vzala pod své křídlo. Cary natočil takovou, sám tomu říká vyněta, krátký film pro módní značku v Africe loni. Těch filmů vzniklo několik, dohromady to myslím dělá 40 minut. V hlavní roli hraje Fares, což je libanonský herec přebývající ve Švédsku, který právě v Praze natáčí s Tomem Hardym a Gary Oldmanem film Child 44. A Cary Fukunaga z těchto filmů udělal takovou vlastně součást videoinstalace, kde má 8 takových obstarožních televizí a jedno velké plátno a několik sluchátek a tak jako velice zajímavým způsobem tenhle film prezentuje a my tu instalaci budeme mít na tržní kolonádě v Karlových Varech od 4. do 6. července.
Tak tolik hostům a naší karlovarskou preview zakončíme takovou specialitkou, která se týká akce jménem Festival otrlého diváka. My jsme v jednom ze vstupů už dneska zmiňovali, komu jste udělali ty carte blanche, tedy tvůrcům z Borderline Films. A další ten los vyšel na Festival otrlého diváka, tak kdy se co stane?
V sobotu 29. června o půlnoci v malém sále hotelu Thermal na pódiu vystoupí organizátoři festivalu otrlého diváka způsobem pro ně typickým a uvedou film, který si vybrali do půlnoční sekce, jde o film Frankensteinova armáda, kde v hlavní roli zahraje Karel Roden. A myslím si, že půjde o událost, pódiovou událost, na kterou se určitě, nebo o které se v Karlových Varech bude hodně mluvit, protože myslím si, že návštěvníci festivalu Otrlého diváka už podobných událostí v kině Aero viděli celou řadu a my jsme velice rádi, mezi těmito organizátory máme celou řadu kamarádů a spolupracovníků, takže to je jen velice přirozený vývoj tohle kamarádství a spolupráce.
Tak to jsme zakončili na krásně přátelskou notu. Karle, já ti děkuju, že jsi přišel do Čelistí a uvidíme se za pár dní v Karlových Varech.
Ahoj. Děkuji, na viděnou v Lázních.